Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα σε όλους από το Ομογενειακό Ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης, από τη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε το νοερό της ταξίδι. Θα προσπαθήσουμε έτσι να βρεθούμε σε διάφορα μέρη της γης όπου υπάρχουν Έλληνες. Είναι Δευτέρα σήμερα, ο Ιούνιος έχει 26, κάτι λέγεται ότι αργότερα μπορεί να βρέξει εδώ στην πατρίδα, ειδικά στην Αττική, αλλά κατά τα άλλα ο καιρός είναι ηλιόλουστος, πολύ πολύ ζεστός και ευχόμαστε όλοι εσείς που μας ακούτε από άλλες χώρες και όχι εντός της ελληνικής επικράτειας να έχετε ήδη προμηθευτεί το πολυπόθετο εισιτήριο για διακοπές, καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βυσαρίων όσο είναι στα λόγια και στα τραγούδια. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μπορείτε όμως να τηλεφωνείτε και στη γραμματεία του σταθμού στο 210-606-6816 για περισσότερες πληροφορίες, αν και τα περισσότερα για τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να τα βρείτε στο ίντερνετ. Στο Facebook, στη σελίδα μας Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, παίρνετε μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών, βρίσκετε και όλους τους τρόπους ακρόασης της Φωνής Ελλάδας, διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο, τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, τα οποία διαβάζετε και στο earthnews.gr / ομογένεια. Πολλοί οι τρόποι ακρόασης. Πρώτα απ' όλα έχουμε το δικό μας application για τα κινητά τηλέφωνα, το κατεβάζετε δωρεάν, την εφαρμογή αυτή, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι τη βρίσκετε. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες 24ωρο μέσω ίντερνετ, www.erteco.gr, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Βρίσκετε και εκεί τη Φωνή της Ελλάδας, ακούτε και τις εκπομπές μας on demand. Και τα podcast τα δικά μας. Αυτή την εβδομάδα η ποιήτρια της εβδομάδας είναι μία Ελληνίδα που είναι γεννημένη στη Γερμανία, η Έλισσα Κορνέτη. Και ψηφιακά μας ακούτε από τις ψηφιακές τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως την ίδια ένδειξη στα ψηφιακά ραδιόφωνα. 26 Ιουνίου λοιπόν, επόμενη ημέρα των εκλογών, στις 5 θα έχουμε την ανακοίνωση, από όσο διαβάζω, της νέας κυβέρνησης. Λίγο μετά τις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ορίζει άλλωστε το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Στη μία το μεσημέρι με το τέλος της εκπομπής μας είναι η ορκομοσία του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε τα αποτελέσματα και τι έχει γίνει και από τις προηγούμενες εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και όσοι ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου και από τα ραδιόφωνα και από την τηλεόραση, έχετε μάθει τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό ίσως που μπορεί να μην γνωρίζετε και που ασχολούμαστε εμείς εδώ στις κουβέντες μακρινές, ασχολούμαστε με τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε θα δούμε λίγο πώς ψήφισαν οι Έλληνες από το εξωτερικό. Θεωρείται μειωμένη η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού, ίσως να είναι και αναμενόμενο αν σκεφτεί κανείς ότι μειωμένη ήταν και η συμμετοχή εντός της ελληνικής επικράτειας, γύρω στο 50% ήταν η αποχή εδώ. Οι Έλληνες του εξωτερικού ψήφισαν μία ημέρα νωρίτερα, το Σάββατο που μας πέρασε. Από τους 25.500 εγγεγραμμένους προσήλθαν στις κάλπες οι 17.300, δηλαδή έπεσε περίπου ένα 10% το ποσοστό σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Από τους Έλληνες εξωτερικού, τουλάχιστον αυτά που έχουμε μπροστά μας καταγεγραμμένα ή αυτά που έχουν δώσει στην ενημέρωση, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ένα ποσοστό 41,84%, ο ΣΥΡΙΖΑ 17,29%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 12,46%, η Μέρα Κόμμα 25% 12,17% και το ΠΑΣΟΚ 6,76%. Οι χώρες που βρίσκονται στο 100% είναι η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Λιθουανία, η Δανία, η Πολωνία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με εξαίρεση τις εξής χώρες, Ισπανία και Πορτογαλία, όπου πρώτο κόμμα σε ψήφους βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και τη Δανία, που πρώτο έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως είδαμε και στην ιστοσελίδα, στη σελίδα μάλλον της ελληνικής κοινότητας της Δανίας στο Facebook. Στις υπόλοιπες χώρες κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία. Και βλέπω και μία ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί ψήφισαν στο σεισμανόκλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και εδώ μειωμένο το ποσοστό των ψηφοφόρων στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Είναι 91 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στην Κωνσταντινούπολη. Άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα οι 49, ενώ στις προηγούμενες εκλογές η συμμετοχή ήταν στο 70% περίπου. Και αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές για την επιστολική ψήφο, το εκλογικό τμήμα στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης ήταν το μοναδικό στην Τουρκία. Και εκτός από τις περιοχές δικαιοδοσίας των προξενείων της Άγκυρας και της Σμύρνης, κάλυπτε την Αρμενία, τη Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν και το Καζακστάν. Χώρες από τις οποίες ωστόσο δεν υπήρξε, όπως ήταν αναμενόμενο, ενδιαφέρον Ελλήνων πολιτών για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το όπως ήταν αναμενόμενο, δικό μου σχόλιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν εδώ πολλές φορές δεν πηγαίνουμε 80 χιλιόμετρα για να ψηφίσουμε, φανταστείτε αν ο άλλος μένει στο Καζακστάν, εάν θα σηκωθεί ας πούμε να πάει να ψηφίσει στην Κωνσταντινούπολη. Κατανοητό ότι πολύ δύσκολα θα έκανε κάτι τέτοιο. Αυτά προς το παρόν για τις εκλογές και για το πώς ψήφισαν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε τηλεφωνικώς με έναν Έλληνα του εξωτερικού που πήγε τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν. Είναι ο Θέμης Ζανίδης, ο οποίος έχει κάνει πολλές σπουδές και εδώ στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, στον τομέα ειδικά των πολιτικών επιστημών. Είναι όμως και συγγραφέας. Ένα βιβλίο το οποίο από ό,τι καταλάβαμε γεννήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας. Έχει τον τίτλο 35. Αναφέρεται στους 35άριδες και σε όλα αυτά που μπορεί να σκέφτονται. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μυθιστόρημά του. Μας παραχώρησε λοιπόν μία συνέντευξη την οποία ηχογραφήσαμε. Δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να τον φιλοξενήσουμε ζωντανά στην εκπομπή. Είναι ακατάλληλη η ώρα τώρα για τη Νέα Υόρκη και το Μανχάταν. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και αμέσως μετά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Θέμης Ζανίδης από τη Νέα Υόρκη.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και πέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι μείνει που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ.
Και τραγουδώ στην υγειά, άντε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Αυτή η ζωή, μία πάνω και μία κάτω. Τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Τα λίγα είναι στο κάτω κάτω.
Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή, για αυτό που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει. Πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι η νύχτα που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Και τραγουδώ στην υγειά, άιντε κι ας προπατώ. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω.
Φόβος και η ανάγκη ήταν περίπου οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από μικρό παιδί είχε τις δύο αυτές έννοιες υπόψη του και κάθε φορά πρόσθετε ή αφαιρούσε κάτι αναλόγως των εμπειριών του, των εμπειριών που αποκόμιζε. Όμως δεν τις άφηνε ποτέ να βγουν στην επιφάνεια και όταν αυτό συνέβαινε φρόντιζε να τις θάψει μέσα του ευθύς αμέσως. Υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή στην καθημερινότητα, πρόβαλε συνεχώς και με έμφαση τη λογική και τον ρεαλισμό ως στάση ζωής. Δεν έλεγε ψέματα, απλώς δεν αποκάλυπτε όλη την αλήθεια. Ήταν ορθολογιστής, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Βέβαια με τα χρόνια έτεινε να ξεχάσει ποιος πραγματικά ήταν, γιατί φορώντας το προσωπείο του ορθολογισμού, υπέταξε όλο του το είναι σε αυτό. Στην αυτοεικόνα του δεν χωρούσε τίποτα άλλο. Κάθε φορά που εμφανιζόταν κάτι διαφορετικό, πάσχιζε να το εκλογικεύσει και συνήθως να το υποβαθμίσει. Τα κατάφερνε πάντα, όμως ακόμα και τότε δεν ησύχαζε. Οι εσωτερικές του συγκρούσεις τον οδηγούσαν κι άλλο, πιο βολικά για τη λογική του, συμπεράσματα, αλλά παρόλα αυτά μέσα του ένιωθε θυμό. Σας διάβασα ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα με τον τίτλο 35 ή καλύτερα να πούμε με τον αριθμό 35 ως τίτλο. Κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Μίλη και συγγραφέας είναι ο Θέμης Ζανίδης. Ο Θέμης Ζανίδης, ο οποίος είναι πλέον Έλληνας του εξωτερικού, μόνιμος κάτοικος Νέας Υόρκης και βρίσκεται τηλεφωνικός στην παρέα μας, στη συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας. Πρέπει να πω μάλλον καλημέρα, κύριε Ζανίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε έστω και τηλεφωνικός εδώ στη μεγάλη παρέα της Φωνής της Ελλάδας και ειδικά στην εκπομπή μου.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βυσαρίωνος. Ναι, ναι, είναι πρωί εδώ. Είμαστε 9 παρατέταρτο, είμαστε 7 ώρες πίσω. Καλημέρα από εδώ, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που έχετε έτσι το χρόνο να τα πούμε έστω και τηλεφωνικώς και να γνωρίσουμε και εσάς καλύτερα, αλλά και να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό, το μυθιστόρημα 35 που κυκλοφορεί, όπως είπα, από τις εκδόσεις Μίλη. Έχετε γεννηθεί εδώ στην πατρίδα, σε ένα σπουδάσατε μάλιστα ελληνικό πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε μεταπτυχιακό διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Σήμερα μένετε στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν, όπως γράφει εδώ το βιογραφικό σας στο βιβλίο, εάν μελετάτε ακόμη, εάν έχετε ολοκληρώσει τελικά το μεταπτυχιακό στον τομέα της πολιτικής επιστήμης. Το συνεχίζετε το μεταπτυχιακό ή έχει ήδη ολοκληρωθεί?
Το ολοκλήρωσα μόλις τις προηγούμενες εβδομάδες, ήταν και η ορκομοσία.
Μάλιστα.
Ενδιαφέρουσα εμπειρία και αυτή. Ναι, ναι.
Άρα σας πετυχαίνουμε ακριβώς μετά την ορκομοσία και όταν έχετε ολοκληρώσει και το μεταπτυχιακό σας στις πολιτικές επιστήμες. Και επιλέξατε κάποια στιγμή στη ζωή σας και το πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα είστε απόστρατος. Πώς και έγινε αυτή η επιλογή? Έχετε σχέση με ναυτική οικογένεια? Γιατί βλέπω και γεννηθήκατε και στον Πειραιά, άρα ο νους μου ταξιδεύει εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι, ναι, γεννήθηκα στον Πειραιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάποια σχέση με την οικογένεια του πολεμικού ναυτικού ή γενικότερα με τις ένοπλες δυνάμεις. Απλά ήταν μια απόφαση ζωής. Ξέρετε, σε νεαρή ηλικία, στο Λύκειο, με τις πανελλαδικές και τα λοιπά, και για επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως.
Μάλιστα. Έχετε βεβαίως μια πολύ καλή παρουσία, θα έλεγα, και στον τύπο. Δηλαδή, έχετε σπουδάσει, όπως είπαμε, και διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις. Τώρα ολοκληρώσατε και το μεταπτυχιακό σας πολιτικές επιστήμες. Και βλέπω ότι ασχολείστε ενεργά με όλα αυτά τα ζητήματα, με ζητήματα που ουσιαστικά δείχνουν πως κάποιες αποφάσεις οδηγούν ανθρώπους σε συγκεκριμένες καταστάσεις και είναι βεβαίως αποφάσεις που παίρνουν πολιτικοί παράγοντες και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο εμέσως ίσως να σχετίζεται και το βιβλίο και η υπόθεση του βιβλίου, έτσι δεν είναι? Σας αγγίζει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το πού μπορεί να οδηγήσουν τα πράγματα και πού μπορεί να οδηγήσει η ζωή και αν παίζει ρόλο η τύχη ή το πεπρωμένο ή πόσα μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά μέσα σε μία στιγμή?
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η παρατήρηση που κάνετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιέφερε, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, με ενδιέφερε λίγο να διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Όχι μόνο να αναλύω ή να παρατηρώ τις πράξεις των ανθρώπων ή τα λόγια τους, αλλά και να βλέπω πίσω από αυτές τις αιτίες που μας οδηγούν να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Με τις σπουδές μου, με το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο, ας πούμε, είναι πάνω στην πολιτική επιστήμη, στις διεθνείς σχέσεις ή ακόμα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, που αυτό το βιβλίο νομίζω αφορά αυτό ακριβώς, το πώς αποφασίζουμε, πώς φτάνουμε να αποφασίζουμε αυτά που αποφασίζουμε, γιατί πράττουμε το Α και δεν πράττουμε το Β.
Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα? Ας πούμε, ο τίτλος που, εντάξει, για κάποιον που έχει διαβάσει το βιβλίο, μη μας πείτε πάρα πολλά, γιατί εγώ είμαι κάπου στα μισά αυτή τη στιγμή, οπότε καλό θα ήταν να μην αποκαλύψουμε τα πάντα στους ακροατές. Όμως, για κάποιον που διαβάζει το βιβλίο καταλαβαίνει τι σημαίνει το 35, για κάποιον άλλον όμως που μας ακούει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξέρει. Οπότε θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τον τίτλο του βιβλίου και για τους ήρωες, λίγα πράγματα έτσι για την αρχική υπόθεση?
Βεβαίως. Λοιπόν, το 35 αφορά την ηλικία καταρχάς. Ήμουνα 35 χρονών όταν το έγραψα, οπότε για μένα λειτουργήσε αυτή η ηλικία πάρα πολύ, ήταν μια σημαδιακή ηλικία, ήταν μια μετεχμιακή ηλικία και ουσιαστικά η ιστορία αφορά ένα συγκεκριμένο γεγονός που έρχεται από το παρελθόν στη ζωή των ηρώων του ενός συγκεκριμένου και καθορίζει την μετέπειτα πορεία του, αλλά δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να το φανταστούν ή να το προβλέψουν αυτό το γεγονός. Το βιβλίο αναφέρεται σε εκείνα τα γεγονότα που μπορεί να συμβούν στην πορεία της ζωής μας, τα οποία είναι εντελώς μη προβλέψιμα, αλλά μπορούν να μας χαράξουν μια τελείως διαφορετική πορεία από αυτή που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ξέρετε, το έχω σκεφτεί επανειλημμένα και είναι μία σκέψη που μου ήρθε και πάλι στο μυαλό με αυτό το ναυάγιο που βιώσαμε αυτές τις μέρες, που ζήσαμε αυτές τις μέρες στην πατρίδα μας. Με την εξής έννοια μου ήρθε στο μυαλό ότι υπήρχε τόσος πολύς κόσμος ο οποίος ήταν πραγματικά στιβαγμένος μέσα σε ένα σκάφος, δεν μπορούμε καν να το πούμε σκάφος, μέσα σε αυτή τη βάρκα. Ακόμη οι αριθμοί είναι λίγο συγκεχημένοι, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που σαφώς αναγκάστηκαν, εντός εισαγωγικών, αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο που έμεναν κάτω από άθλιες συνθήκες, να ταξιδέψουν με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη βάρκα, για να μπορέσουν να φτάσουν στην Ιταλία. Και μέσα στο νου μας φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται αυτή η βάρκα στο βυθό και να είναι εκατοντάδες άτομα βυθισμένα και πνιγμένα μέσα στα μπάρια. Και βεβαίως όλο αυτό το σκηνικό πυροδότησε απίστευτες συζητήσεις και στο δικό σας κομμάτι, των πολιτικών επιστημών, το ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά και στους απλούς ανθρώπους, και είδα πάρα πολλά σκίτσα. Ένα από αυτά έδειχνε παιδιά να παίζουν και να κολυμπάνε χαρούμενα και να παίζουν με μπάλα στη θάλασσα πάνω, και παιδιά βεβαίως να κλείτονται νεκρά στο βυθό. Και αμέσως μου ήρθε η σκέψη στο μυαλό ότι πόσο εύκολα, πόσο με μία απλό στιγμή χρειάζεται και ένα προσδόκητο γεγονός που μπορεί να μας φέρει σε μία κατάσταση που δεν φανταζόμαστε ποτέ. Είναι πολλές φορές θέμα τύχης το αν θα βρισκόμαστε τελικά χαρούμενοι να παίζουμε στη θάλασσα ή κάτω στο βυθό. Δηλαδή η ζωή πραγματικά μπορεί να παίξει πολύ περίεργα παιχνίδια και οι αποφάσεις, είτε προσωπικές είτε αποφάσεις που μπορεί να παίρνονται από άλλους παράγοντες που δεν μας παίρνουν καν από το νου, να μας οδηγήσουν σε καταστάσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που πιστεύαμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζανίδη? Κάπως έτσι νιώθω και το βιβλίο σας μέχρι ενός σημείου.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Και εγώ αυτό που ήθελα να πραγματευτώ ήταν ουσιαστικά η ζωή ανθρώπων της διπλανής πόρτας, δηλαδή καθημερινών ανθρώπων σαν και εμένα και εσάς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προσδόκητα σημαντικά γεγονότα από το παρελθόν τους, τα οποία εμφανίζονται στο παρόν τους και είναι ικανά να καθορίσουν το μέλλον τους. Και προσπάθησα να εξερευνήσω τι σκέφτηκαν, τι αποφάσισαν, γιατί το σκέφτηκαν, ποια ήταν η διαδικασία της σκέψης τους για να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Μπορεί ένας αναγνώστης, όπως και εγώ προσωπικά όταν έγραφα, γιατί με πήγαινε η γραφή, δεν ήξερα από πριν την ιστορία και το τέλος της ιστορίας, με πήγαιναν οι ήρωες, πήγαινα μαζί με τους ήρωες χέρι-χέρι. Θα μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, να θυμώσει, να συμφωνήσει ή να βρει τέλος πάντων τον εαυτό του μέσα σε αυτούς τους ήρωες. Και αυτό ήταν κάτι που προσπάθησα να κάνω. Και αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο για το γεγονός αυτό, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, είναι δυστυχώς ένα πάρα πολύ θλιβερό περιστατικό αυτό που συνέβη στα νυχτά της Πύλου. Μόνο μια παράκληση θα μπορούσα να κάνω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά. Να μην συνηθίσουμε αυτό το τέρας, γιατί στο τέλος θα του μοιάσουμε. Και να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Όλοι τελικά κοιτάμε μια καλύτερη ζωή. Κοιτάμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Οπότε είναι πανανθρώπινο αυτό. Απλά αυτό, μην χάσουμε την ανθρωπιά μας.
Κύριε Ζανίδη, η συγγραφή πώς προέκυψε στη ζωή σας?
Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, επίσης εκφραζόμουν με τον γραπτό λόγο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο γραπτός λόγος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν σας κρύβω, είχα προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να γράψω κάτι, να γράψω μια ιστορία. Δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Δεν είχαν έρθει εκείνες οι συνθήκες ποτέ που θα μου επιτρέπανε να ολοκληρώσω μια ιστορία. Και το συγκεκριμένο βιβλίο, η συγκεκριμένη ιστορία ήταν η πρώτη μου ολοκληρωμένη απόπειρα, η οποία έγινε ομολόγω κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Το καλοκαίρι του 2020, αν θυμάστε, είχαμε το αυστηρό lockdown στην Ελλάδα. Ήμουν ακόμα στην Ελλάδα τότε, έμενα στον Πειραιά. Και κάτω υπό αυτές τις ακραίες, θα τις χαρακτήριζα, συνθήκες, κατόρθωσα και μάζεψα τη φαντασία μου και ξεκίνησα το γράψιμο. Το γράψιμο, η αλήθεια, ήταν μια δίωδος εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Γιατί και για μένα προσωπικά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και πέραν του lockdown, με κάποιες προσωπικές απώλειες που βίωσα εκείνο το διάστημα.
Είναι εντυπωσιακό πάντως, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Βεβαίως είστε ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και φαίνεται αυτό από όλες τις σπουδές σας, αλλά το γεγονός ότι κάποιος, ας πούμε, έχει την καλλιέργεια ή τη μόρφωση δεν σημαίνει ότι μπορεί να γράψει και καλά. Γι' αυτό και λέω ότι είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα. Σαφώς και υπάρχουν, φαντάζομαι, κοινά στοιχεία με τον ήρωα και ίσως και με τους φόβους του, τώρα που μοιραστήκατε μαζί μας και το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο βιώνατε έτσι και απώλειες. Γράφετε σε ένα σημείο, ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος, Πέτρο, η στασιμότητα, η ακινησία. Αυτό συναρτάται με τον θάνατο, από τον οποίο δεν θα ξεφύγει νομοτελειακά κανένας μας. Αλλά απεχθάνομαι το θάνατο και ο φόβος μου για αυτόν με οθεί να κινούμε συνεχώς, υλικά και πνευματικά. Δεν μπορώ να μένω ακίνητος. Φαντάζομαι δηλαδή ότι υπάρχουν και βιωματικά στοιχεία στο βιβλίο. Είναι αναμενόμενο. Ήσασταν και 35 χρονών όταν το γράφατε, έτσι μας είπατε.
Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε, στους συγγραφείς νομίζω λειτουργεί, σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί πάρα πολύ. Τα πρώτα λογοτεχνικά μας βήματα, τα πρώτα μας έργα είναι ουσιαστικά κομμάτια του εαυτού μας. Και ο εαυτός μου, θα σας έλεγα, και η ζωή μου και η εμπειρία μου και η κοσμοθεωρία μου δεν αρκείται μόνο σε έναν ήρωα. Εξαπλώνεται σε όλους τους ήρωες του βιβλίου. Βέβαια, στον κάθε έναν αναγνώστη μπορεί να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά, αλλά μπορεί να βρει και εκείνα, και εκείνα στοιχεία, να μιλάμε την ίδια γλώσσα.
Μάλιστα. Για ποιο λόγο φύγατε στη Νέα Υόρκη και μάλιστα μιλάμε, είστε πλέον ένας Έλληνας του εξωτερικού, έτσι των τελευταίων ουσιαστικά χρόνων. Ποια ήταν εκείνη η στιγμή που πήρατε την απόφαση, μια και μιλάμε για αποφάσεις που αλλάζουν ζωές?
Ναι, ήταν, κοιτάξτε, βίωσα και εγώ την πολυεπίπεδη κρίση που βιώσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, η οποία μπορώ να πω ότι πνευματικά με εξάντλησε. Ήταν μετά από κάποια φάση ανυπόφορο αυτό που συνέβαινε, δεν μπορούσα να το αντέξω. Και η αλήθεια είναι ότι συνέβη και αυτό το περιστατικό. Γνώρισα την μελλοντική μου σύζυγο, η οποία φύγαμε μαζί. Οπότε ήταν αυτό το περιστατικό σε μένα που λειτουργήσε και άλλαξε η πορεία της ζωής μου. Μέχρι τότε είχα σκεφτεί να φύγω στο εξωτερικό, αλλά ποτέ για μόνιμα. Ποτέ και πάντα στο πλαίσιο της δουλειάς μου. Γνωρίζοντας τη σύζυγό μου, πλέον η σκέψη έγινε για κάτι διαφορετικό. Έγινε για να κυνηγήσουμε το όνειρο, να κυνηγήσουμε το κάτι παραπάνω.
Δύσκολη η προσαρμογή ή επειδή είναι μια μητρόπολη του κόσμου που υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, που ουσιαστικά μιλάει τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, μια γλώσσα που πλέον ξέρουμε όλοι, δεν ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα?
Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Πάντα η αλλαγή του πλαισίου είναι δύσκολη. Πάντα. Φεύγοντας από το οικείο, από τη χώρα σου, από τη γλώσσα σου, από τις συνήθειές σου, από τη ζωή σου, είναι δύσκολη. Ναι, είναι η πρωτεύουσα του παγκοσμιοποιημένου κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι λείπει ο ανταγωνισμός. Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά αδυσόπιτος. Οπότε θα σας έλεγα ότι ήταν δύσκολη προσαρμογή. Ήταν δύσκολη προσαρμογή.
Κάνατε επαφές εκεί με τους ομογενείς μας, με τους Έλληνες που μένουν στη Νέα Υόρκη? Αν το σκεφτεί κανείς, η Αστόρια είναι το σύμβολο της ελληνικής μετανάστευσης, έτσι? Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στη Νέα Υόρκη, δραστηριοποιούνται, έχουμε συλλόγους, έχουμε ελληνικά καταστήματα. Διάβαζα τις προάλλες για ένα πολύ μεγάλο ελληνικό παντοπολείο στην Αστόρια, το οποίο κλείνει τις πόρτες του μετά από 40 χρόνια και όλοι αναρωτιούνται, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα με ελληνικά προϊόντα, πώς θα καταφέρουν να βρίσκουν αυτά που βρίσκανε εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πολύ μεγάλη ενεργή ελληνική κοινότητα. Σας αρέσει αυτό, κάνετε παρέα με τους ομογενείς, σας βοήθησαν με κάποιο τρόπο στην προσαρμογή?
Ήταν η οικογένειά μου εδώ. Οπότε οι πρώτοι, οι οποίοι είχαν μια δεκαετία ήδη. Οπότε βοήθησαν πάρα πολύ στην προσαρμογή. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει και έχω επαφές με την ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης, η οποία είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Κρατάει ή έχει την επιθυμία να κρατήσει τους ζωντανούς τους δεσμούς της με την Ελλάδα. Και γι' αυτό πήρα την απόφαση, δεν σας κρύβω, να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου ακριβώς εδώ. Γιατί Όντας Έλληνας που ζει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια στη Νέα Υόρκη, είχα παρατηρήσει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ελληνικής ομογένειας. Και στα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ και εγώ 100%. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο το σουβλάκι ή το όπα. Είναι και άλλα πράγματα, η σύγχρονη Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η παρουσίαση του βιβλίου μου. Γιατί και εγώ προσπαθώ μέσω των δικών μου δυνάμεων, των περιορισμένων δυνάμεων, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου την διατήρηση της επαφής της ομογένειας με την σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Και τονίζω το σημερινή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καταλαβαίνω πλήρως, γιατί εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όπως ξέρετε, κάνουμε εκπομπές για τους Έλληνες του εξωτερικού και μιλάμε επανειλημμένα με Έλληνες από όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά μας μιλάτε για ανθρώπους που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς Έλληνες, έτσι, στη Νέα Υόρκη και είναι και η απόσταση μεγάλη. Δεν έχουν την σύγχρονη 100% εικόνα της Ελλάδας σήμερα και χαίρομαι που εσείς σαν νεομετανάστες τους πλησιάζετε και δείχνετε έναν άλλο δρόμο, γιατί υπάρχει πολύ, θα έλεγα έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί νεομετανάστες οι οποίοι δεν ασχολούνται με τους συλλόγους, με τους φορείς ομογενειακούς, μένουν απ' έξω από όλο αυτό και ενώ πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι ομογενειακοί φορείς στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να γίνει αυτή η αλλαγή αν δεν έρθει το νέο αίμα από την πατρίδα, έτσι, να βοηθήσει και να συμβάλλει με κάποιο τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω για το brain drain. Εάν θεωρείτε ότι θα υπάρξει έτσι επιστροφή, αν και εσείς ο ίδιος σκέφτεστε κάποια στιγμή την επιστροφή, και αν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί το ρωτώ αυτό. Πριν από λίγες μέρες είχα μία συνάδελφό σας εντός αγωγικών, μία συγγραφέα, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο μιλάει για τη μετανάστευση, μυθιστόρημα είναι, από την εποχή των Gastarbeiter στη Γερμανία μέχρι τη σύγχρονη μετανάστευση από τη δεκαετία του 10 και μετά, που πλέον το γνωρίζουμε είναι τελείως διαφορετική. Και μου έλεγε ότι με στενοχωρεί αυτή η μετανάστευση, η σύγχρονη μετανάστευση, γιατί είναι ένα υλικό της πατρίδας μας, πάρα πολύ μορφωμένο, εξειδικευμένο, που θα μπορούσαν εδώ στην πατρίδα να κάνουν σημαντικά πράγματα. Η Ελλάδα τους σπούδασε και αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και είναι μια άποψη βεβαίως που την έχουν πολλοί. Δεν ξέρω όμως εάν σαφώς πρέπει να μας απασχολεί τόσο έντονα αυτή η άποψη ή αν η δικτύωση, γιατί και εσείς ας πούμε όταν είστε στο εξωτερικό σαφώς έχετε πλέον, παίρνετε και άλλες εικόνες και σιγά σιγά νομίζω έχετε άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες εμπειρίες που μπορεί στο μέλλον, δικτυώνοντας έτσι κάπως τον ελληνισμό του εξωτερικού με την πατρίδα, να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά και σε γενικές γραμμές, αν θα πρέπει να κοιτάμε με τα στενά όρια της έννοιας του κράτους, της χώρας, ή αν τα πράγματα τελικώς αλλάζουν και αν οι Έλληνες του εξωτερικού, και όχι μόνο οι Έλληνες του εξωτερικού, γενικότερα αν πρέπει να νιώθουμε πολίτες του κόσμου.
Κοιτάξτε, θα αναφερθώ λίγο, θα πάω λίγο πιο πίσω στον διαχρονικό μάλλον ανταγωνισμό που είχαν οι Έλληνες του ελληνικού κράτους με το ελληνικό έθνος, το οποίο ήταν απλωμένο στα πέρατα του κόσμου. Και το παρατηρήσαμε πρόσφατα με την ψήφο των Ομογενών και τη συζήτηση που σήκωσε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα το ελληνικό κράτος να αγκαλιάσει τους Έλληνες απανταχού της γης. Mm-hmm. Το brain drain είναι μια απώλεια. Είναι σίγουρα μια απώλεια για την Ελλάδα, γιατί χάνονται τα πιο φωτεινά, τα πιο παραγωγικά μυαλά, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν όθηση σε όλους τους τομείς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς, να πάει η Ελλάδα μπροστά, να πρωταγωνιστήσει μάλλον, να μην είναι η ακόλουθος ή ο παρίας. Mm-hmm. Ξέρετε πολύ καλά, ήμασταν ο παρίας της διεθνούς κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Φαίνονται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις και είμαι πολύ χαρούμενος σε αυτό. Και νομίζω πως λειτουργεί σε μένα. Ναι, υπάρχει πάντα η σκέψη της επιστροφής. Νομίζω ότι φεύγοντας δεν φεύγει κανένας με την προοπτική ότι φεύγω για πάντα. Είναι σαν να αποχωριζόμαστε τη μητέρα μας.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα λειτουργεί σαν την μητέρα μας. Είναι το σημείο αναφοράς όλων. Όλοι υποσυνείδητα, όπως και εγώ, έχουμε στο μυαλό μας πώς θα βοηθήσουμε Στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, από το δικό μας το μετερίζει. Πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα, το όνομα της Ελλάδας, το brand της Ελλάδας, σε οποιοδήποτε τομέα, να διαδοθεί στον κόσμο. Και νομίζω ότι σε αυτό, αυτό είναι ο κοινός τόπος όλων των νεομεταναστών, των μεταναστών, των θυμάτων, γιατί είναι θύματα του brain drain. Θεωρώ ότι είναι θύματα του brain drain. Τουλάχιστον μέχρι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες στην Ελλάδα και να επιστρέψουμε όλοι πίσω στην πατρίδα μας, γιατί εκεί ανήκουμε.
Κύριε Ζανίδη, ούτως ή άλλως νομίζω ότι η μετανάστευση, για όποιον λόγο και αν γίνεται, ακόμη και η ερωτική μετανάστευση, έτσι, αποτελεί ένα τραύμα. Και είναι ένα τραύμα που μεταφέρεται και σε γενιές, αυτό το τραύμα. Με όποιον τρόπο. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, που δείχνουν για άλλη μια φορά, όχι ότι είχα αμφιβολία, αλλά ότι κουβαλάτε μέσα σας την πατρίδα. Θα γίνει κάποια παρουσίαση του βιβλίου και στην Ελλάδα, θα το θέλατε?
Ναι, βεβαίως θα το ήθελα. Θα ήθελα να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου στην Ελλάδα. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, αλλά ακόμα είναι πολύ πρόημες συζητήσεις. Ίσως θα πρέπει φυσικά να έχω τη φυσική μου παρουσία στην Ελλάδα, να μπορέσω να επιστρέψω. Το οποίο νομίζω ότι θα γίνει ίσως φέτος. Αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά ναι, είναι δεδομένο ότι θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση του βιβλίου στην Ελλάδα για το ελληνικό κοινό.
Για αυτούς που ενδιαφέρονται, 35 Θέμη Ζανίδης, εκδόσεις Σμίλη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζανίδη, να μας ενημερώσετε όταν με το καλό έρθετε στην πατρίδα, έστω και για λίγο, και για την παρουσίαση που ενδεχομένως να κάνετε εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για να γνωριστούμε από κοντά. Να είσαστε καλά, να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο. Καλή διαμονή στη Νέα Υόρκη.
Εγώ σας ευχαριστώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια για το βήμα που δίνετε στους Έλληνες του εξωτερικού να μιλήσουν για τη ζωή τους και για το έργο τους και για τις εμπειρίες τους, να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα, αυτή τη σύνδεση που έχουμε με τη μητέρα πατρίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ειλικρινά συγχαρητήρια, είναι άξιο συγχαρητηρίων αυτό που κάνετε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Θέμης Ζανίδης και το 35 από τις εκδόσεις Μίλη. Κατά τα άλλα, επικοινώνησαν μαζί μας από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη και μας ενημέρωσαν για ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στη Ρώμη εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 10 χρόνια. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ της Φιλαρμονικής Ακαδημίας Ρώμης. Είναι ένα νοερό, από τη μια έντονο, από την άλλη ταξίδι στις τέχνες του κόσμου. Κύριος στόχος του φεστιβάλ είναι να μετατραπούν οι κήποι της Ακαδημίας της Ρώμης, ένα χώρο ανοιχτό σε πολλές σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις και παραδόσεις των χωρών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μουσικό πεδίο, στη μουσική. Είναι ξένα πολιτιστικά ιδρύματα που συνεισφέρουν, πρεσβείες, διεθνείς οργανώσεις, και με αυτόν τον τρόπο ζωντανεύει η πολιτιστική ζωή της Ιταλικής πρωτεύουσας κάθε χρόνο τον Ιούνιο. Το φεστιβάλ διαρκεί 2 εβδομάδες στην Ακαδημία της Ρώμης. Έχει περίπου 20 συναυλίες διαφορετικών μουσικών ειδών, κλασική μουσική, σύγχρονη, jazz, ethnic, baroque, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φέτος συμμετέχει η Ιαπωνία, η Αυστρία, η Λιθουανία, Πολωνία, Αργεντινή, Μεξικό. Είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών που ζωντανεύει την καρδιά της Ιταλικής πρωτεύουσας και επιτρέπει σε πολίτες και τουρίστες να το ζήσουν μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό το ταξίδι σε όλο τον κόσμο είναι προσιτό σε όλους. Φέτος για πρώτη φορά συμμετέχει και η Ελλάδα. Αύριο, Τρίτη, 27 Ιουνίου, μετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας μας στη Ρώμη και σε συνεννόηση με τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ αυτού, Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικής της Ακαδημίας της Ρώμης, συμμετέχει λοιπόν και η πατρίδα μας, θα εκπροσωπηθεί από το Μπέραμπερ Τρίο, του οποίου ηγείται ο ταξιάρχης Γεωργούλης στο Ούτι. θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, και μαζί του είναι ο Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα και η Σοφία Ευκλείδου στο τσέλο. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το φεστιβάλ αυτό και το γεγονός ότι πρώτη φορά επιτέλους συμμετέχει και η Ελλάδα, και είναι πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι οι πρεσβείες μας, τα προξενικά μας γραφεία στο εξωτερικό έχουν αρχίσει και μέσα από δικές τους έτσι πρωτοβουλίες συμμετέχουν προβάλλοντας ουσιαστικά τον ελληνικό πολιτισμό σε διάφορες μεγάλες και σημαντικές εκδηλώσεις των χωρών που βρίσκονται. Δεν ξέρω αν έχουμε συζητήσει ποτέ για την αυστριακή ταινία που ονομάζεται Ελλάδα, Griechenland, και έχει σαρώσει τα εισιτήρια, έχει σπάσει τα μία που λέμε. Έχει πραγματικά βρεθεί, έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια στην Αυστρία. Θα μου πείτε κιόλας, η Αυστρία είναι μια χώρα που πρώτο προορισμό διακοπών έχουν σχεδόν πάντα την Ελλάδα. Τους αρέσει πολύ η Ελλάδα, οπότε αναμενόμενο τους θυμίζει η ταινία κάτι από ελληνικό καλοκαίρι, και έτσι είναι, γιατί είναι μια ταινία που έχει γυριστεί εδώ στην πατρίδα μας, έχει φόντο τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα την υπέροχη Μήλο. Γιατί σας τα λέω όμως όλα αυτά? Γιατί η ταινία αυτή, αφού προβλήθηκε σε πάρα πολλούς κινηματογράφους στην Αυστρία, τώρα διαβάζω ότι πηγαίνει και στη Γερμανία. Μάλιστα, η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου στο Μόναχο είναι αυτή που θα παρουσιάσει την πρεμιέρα της ταινίας σε πολύ λίγες ημέρες στο κέντρο του Μονάχου. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα μιλήσουμε για την υπόθεση, για τα πλάνα της ταινίας που είναι απίστευτα, αύριο με τον επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Εβδομάδας Κινηματογράφου στο Μόναχο, με τον Κωνσταντίνο Μίτση. Θυμίζουμε φίλες και φίλοι ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Πολλές ευχές θέλουμε να στείλουμε στην Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια, για την αγάπη της. Και να πάμε σιγά σιγά και μέχρι την Αυστραλία. Μία ομογενής ηθοποιός βρίσκεται στη λίστα υποψηφίων για το βραβείο Ασημένιου Λόγκη. Είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται κάθε χρόνο από το TV Week της Αυστραλίας. Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Είναι στην κατηγορία πιο δημοφιλής ηθοποιός, η Άντα Νικοδήμου. Ελληνοκυπριακής καταγωγής, από ό,τι καταλάβατε από το επίθετό της. Είναι γνωστή για το ρόλο της στη σειρά Home and Away. Είναι μια σειρά έτσι που έχει ακαπηθεί πάρα πολύ στην Αυστραλία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που είναι υποψηφία για το συγκεκριμένο βραβείο, αλλά η πέμπτη. Η υποψηφιότητά της ανακοινώθηκε τη Δευτέρα το πρωί σε μια εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Σίδνεϊ. Η Η σειρά αυτή που σας λέω ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ είναι μια σειρά από το 2000. Σαπουνόπερα, όπως το καταλαβαίνετε. Η Νικοδήμου όμως, η ομογενής ηθοποιός, ουσιαστικά υποδίεται έναν από τους πιο από τους μακροβιότερους, θα λέγαμε, ρόλους σε αυστραλιανή τηλεοπτική σειρά. Στο τέλος του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων. Είναι η 63η εκδήλωση και είπαμε είναι η 5η φορά που είναι υποψήφια η ομογενής ηθοποιός. Εμείς ευχόμαστε πραγματικά να φύγει με το βραβείο στο χέρι αυτή τη φορά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και μιλώντας έτσι όπως μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις εκλογές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι ένας Έλληνας από τη Νέα Ζηλανδία πήγε στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία για να ψηφίσει. Ήθελε πάρα πολύ λοιπόν να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στην Αθήνα να έρθει. Πολλά τα χρήματα, πολύ μεγάλη απόσταση. Από τη Νέα Ζηλανδία όμως στη Μελβούρνη το έκανε. Είναι αυτές οι δυσκολίες που μιλάμε για την επιστολική ψήφο πολλές φορές που αναγκάζεται κάποιος, αν πραγματικά θέλει, να ταξιδέψει πραγματικά πολλά χιλιόμετρα ή και πολλά μίλια στην προκειμένη περίπτωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια και χαρά.
Ώρα Ελλάδος 13.